музее.
Мұражайда.
Исторический музей.
Тарихи мұражай.
Краеведческий музей.
Өлкетану мұражайы.
Музей современного искусства.
Қазіргі заманғы өнер мұражайы.
Архивные материалы.
Мұрағат материалдары.
Выставочный зал.
Көрме залы.
Живопись.
Кескіндеме.
Изобразительное искусство.
Бейнелеу өнері.
Исторические документы.
Тарихи құжаттар.
Картинная галерея.
Көркем сурет галереясы.
Исторический и духовный центр.
Тарихи және рухани орталық.
Курганный могильник Иссык.
Есік обалар қорымы.
Народные музыкальные инструменты.
Халықтық музыкалық аспаптар.
Прикладное искусство.
Қолданбалы өнер.
Подлинные экспонаты.
Түпнұсқа экспонаттар.
Историко-культурное наследие.
Тарихи мәдени мұра.
Какие музеи есть в вашем городе?
Қалада қандай мұражайлар бар?
В городе много музеев, например.
Қалада мұражайлар көп, мәселен.
Центральный государственный музей.
Мемлекеттік орталық мұражай.
Государственный музей золота и драгоценных металлов.
Алтын және бағалы металдар мемлекеттік мұражайы.
Президентский центр культуры.
Президенттік мәдениет орталығы.
Государственный музей искусств имени Абильхана Кастеева.
Абильхан Кастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы.
Литературно-мемориальный музей Мухтара Ауэзова.
Мухтар Ауэзовтың әдеби мемориалдық мұражай үйі.
Музей книг.
Кітап мұражайы.
Музей народных музыкальных инструментов.
Халық музыкалық аспаптар мұражайы.
Мне хотелось бы посетить исторический музей.
Мен тарихи мұражайға барайын деп едім.
Что представлено в этом музее?
Бұл мұражайда не қойылған?
В какие дни можно посетить музей?
Мұражайға қай күндері келуге болады?
Музей работает ежедневно, но в понедельник выходной.
Мұражай күн сайын жұмыс істейді, ал дүйсенбі демалыс.
Я хочу посетить картинную галерею.
Мен сурет галереясына барғым келеді.
В Казахстане есть арт-галерея.
Қазақстанда арт-галерея бар ма?
Конечно, только в Алматы находится около 20 арт-галерей.
Әрине, тек Алматының өзінде 20-ға жуық арт-галерея бар.
Мне хотелось бы купить путеводитель по музею.
Мен мұражайдың жол көрсеткішін сатып алайын деп едім.
Что находится в этом зале?
Мына залда не бар?
Мне нравится эта экспозиция. Чья это работа?
Маған мына экспозиция ұнайды. Бұл кімнің туындысы?
Это гобелен «Семья». Его автор Тыныбеков, талантливый художник.
Бұл гобелен «Отбасы» деп аталады. Авторы дарынды сурешші Тыныбеков.
Что изображено на этой картине?
Мына суретте не бейнеленген?
Это оригинал или копия?
Бұл түпнұсқа ма әлде көшірме ме?
Как фамилия этого художника?
Бұл сурешшінің фамилиясы кім?
У вас есть произведения современных художников?
Сіздерде қазіргі сурешшілердің шығармалары бар ма?
Где находится начало, продолжение этой экспозиции?
Мына экспозицияның басы, жалғасы қайда?
У вас можно купить каталог выставки.
Сізден көрме каталогын сатып алуға бола ма?
Что вам больше всего понравилось в музее?
Мұражайда сізге не қатты ұнады?
Какие еще павильоны есть на этой выставке?
Осы көрмеде тағы қандай павильондар бар?
Кто ваш самый любимый художник, скульптор?
Ең жақсы көретін суретшіңіз, мүсіншіңіз кім?